الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dua sifat telah kita bicarakan dari sifat zahid, orang yang zuhud di permukaan bumi. Dan yang ketiga, insyaallah, yang hadir dalam memori ini adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang murni karena Allah. Ia mencintai seseorang murni karena Allah. Tidak ada unsur lain daripada kesenangannya kepada seseorang, kecintaannya kepada seseorang, melainkan karena Allah. Inilah sifat yang ketiga yang hadir di dalam memori ana tentang sifat orang yang zahid. Di poin yang ketiga ini mungkin kita tidak tafsir lebih panjang, disebabkan memori ini lebih kepada dhon, 70% benar, bisa dirujuk kembali ke dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab dalam mensyarah hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang bahasa Indonesianya dengan judul Panduan Ilmu dan Hikmah, kalau saya tidak salah. Ya. Terjemahan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab itu dalam bahasa Indonesianya terjemahannya diberi judul Panduan Ilmu dan Hikmah. Antum bisa lihat itu. Dan apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita sampaikan daripada sifat orang-orang yang zuhud tadi adalah kaidah atau definisi daripada Imam Ibn Rajab. Definisi dari Imam, dari seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Sekarang kita beralih kepada praktek daripada zuhud. Beralih kepada praktek daripada zuhud dan orang-orang yang telah melakukannya. Imam Az-Zahidin, imamnya orang-orang yang zuhud adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling zuhud di permukaan bumi. Dan barang siapa yang bisa mencontoh kehidupan beliau, maka itulah yang terbaik. Namun tidak akan ada yang bisa mencontohnya kecuali orang yang sudah sampai kepada puncak zuhud. Rasulullah SAW adalah manusia yang kaya raya. Andai beliau mau mengumpul dan menumpuk harta, namun karena pemurahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sukanya beliau memperhatikan saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat, karena beliau lebih mencintai kebaikan untuk orang lain, karena beliau lebih berharap apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala daripada apa yang ada di permukaan bumi, maka kekayaan beliau yang sangat banyak itu senantiasa habis untuk Islam dan muslimin. Di akhir hayatnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Apakah engkau memilih kekal di dunia bersama seluruh pintu kekayaan, atau engkau memilih ar-rafiqul a'la, tempat yang paling tinggi di akhirat. Di dekat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pilihan Rasulullah jatuh kepada ar-rafiqul a'la. Padahal Rasulullah diberikan tawaran kekal di dunia dan seluruh kenikmatannya terbuka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak mau memilih itu. Rasulullah lebih memilih kehidupan akhirat. Maka orang yang bisa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia, terbaik. Orang kaya namun akhirnya miskin karena sangat rajin berinfak dan bersedekah. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila datang dan terkumpul harta pada Rasul kita tercinta, pada Rasulullah SAW, maka tidak akan berlalu 10 hari melainkan harta itu sudah selesai, habis dibagikan oleh Rasulullah SAW. Dicari orang yang membutuhkan, dicari orang yang kaum muslimin yang perlu, dicari, diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya Rasulullah menyimpan sesuatu, harta itu adalah untuk pembayaran hutang. Itu adalah untuk pembayaran hutang. Lihat ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu, kita mengatakan, orang yang bisa meniru ini, itu sudah manusia yang luar biasa. Kehidupannya miskin, namun sebenarnya dia orang kaya raya. Miskinnya bukan karena tidak mau menumpuk harta, bukan karena tidak ada harta, bukan karena, tapi tidak mau menumpuk harta. Jangan coba-coba pekerjaan ini kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Jangan coba-coba aksi atau yang dilakukan Rasul kita tercinta kalau kita tidak memiliki iman yang kuat untuk itu. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, setelah kita bicara zuhudnya Rasul, bagaimana kehidupan Rasul, ia pun bertanya, Ustaz, kalau begitu apakah rumah saya yang besar sekarang harus saya jual? Saya tinggal di rumah kecil gitu, kontrakan. Mobil saya yang dua harus saya jual, kemudian saya infakkan dan saya hidup ala kadarnya. Saya menanyakan kepada saudara kita yang bertanya tersebut, sanggup gak? Sanggup gak? Kalau sanggup nih, jangan kemudian rumah terjual, mobil terjual, harta sudah diinfakkan, tanah yang banyak sudah dijual, diinfakkan, kemudian lebih banyak tersenyumnya, termenungnya. Hah? Ini gak bisa. Akhirnya menyesal. Nyesal jual rumah, nyesal jual mobil, nyesal jual tanah. Enggak jadi dia amal kebaikan. Islam tidak pernah menghalangi kita memiliki harta. Enggak pernah. Mana ada di dalam agama Islam, tidak boleh kalian pegang harta. Apa yang ada pada Abu Darda, pendapat pribadi beliau. Dan itu tidak disepakati oleh para sahabat. Abu Darda memiliki pendapat, orang yang menyimpan harta termasuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak akan diadab di neraka. Itu pemahaman pribadi beliau yang tidak disepakati oleh para sahabat, bahkan dibantah oleh para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Abdurrahman bin Auf berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Darda dan seterusnya. Abu Darda tidak mau punya harta. Ya. Beliau ada apabila beliau punya harta langsung membagikannya. Tidak mau pegang. Dan beliau punya keyakinan kalau 4 hari lebih dari 4 hari harta itu di tangan, itu termasuk orang yang menyimpan-nyimpan harta. Ini adalah imamnya Zahidin, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang zuhud adalah para sahabat dalam biografi kehidupan mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, di antara mereka ada yang memiliki harta yang banyak, mereka tetap orang-orang yang zuhud dari kehidupan dunia. Uthman, orang yang sangat kaya raya, tapi orang yang sangat rajin berpuasa. Kita sudahlah miskin, puasa juga enggak? Hah? Uthman kaya raya, apapun makanan dia bisa beli dengan hartanya, tapi rajin puasa. Sangat terkenal rajinnya puasa Uthman radhiyallahu ta'ala an. Orang kaya rajin puasa, orang miskin pemalas puasa. Coba lihat, kalau orang miskin rajin puasa, mungkin orang masih mending lah. Miskin rajin puasa kan cocok kan? Ya, daripada gak makan, mendingan puasa sekalian. Ya, orang kaya rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Dan di hari ketika beliau wafat itu, beliau sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Ditikam oleh orang-orang khawarij ketika sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Dan malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasul, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Rasul berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, "Wahai Utsman, engkau berbuka bersama kami hari ini." Allahu Akbar. Orang zahid, orang zuhud. Disebutkan di dalam biografi Utsman radhiyallahu taala anhu, pernah Utsman itu mengundang orang makan, memberikan makan seperti dimakan oleh para raja. Lalu pulang masuk rumah, makan dengan cuka dan minyak zaitun saja. Orang diberi makanan raja, mewah, beliau makan di rumah seadanya. Ini orang zuhud, walaupun harta banyak. Abu Hurairah, orang zuhud, dengan kefakirannya zuhud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Aku tidak mengikuti kemanapun Rasul pergi, melainkan untuk ilmu pertama kali, atau makanan untuk menunda lapar, untuk menghilangkan lapar." Jadi orientasi utama Abu Hurairah mengikuti Rasulullah adalah untuk ilmu. Itu orientasi utamanya. Dan beliau tidak pergi berdagang, beliau tidak pergi kemana-mana, beliau tidak pergi. Hidupnya betul-betul kemana Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Selama 3 tahun terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibayangi terus oleh Abu Hurairah. Apa yang dikerjakan Rasul, apa yang dibuat Rasul, disimpan ilmunya. Soal makanan Abu Hurairah, apa yang datang kepada Rasul, Rasul bagikan kepada para sahabat yang fakir yang hidup di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Dari situ saja Abu Hurairah bergantung. Oleh karena itu, 3 tahun kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Ketika ditanya oleh Umar, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, "Kenapa kamu hidup lebih singkat bersama Rasul? Ilmu lebih banyak, hadismu lebih banyak." Kata Abu Hurairah, "Karena aku hidup bersama Rasul adalah hanya untuk ilmu. Kemana pun Rasul pergi aku iringi. Dan hanya untuk makanan yang menunda rasa lapar. Sementara kalian sibuk berdagang di pasar." Kepada Umar ia katakan begitu. Kepada Aisyah, "Sementara kamu sibuk bersolek untuk Nabi." Abu Hurairah dalam biografinya pernah berguling-guling di dalam Masjid Nabawi karena saking laparnya. Saking laparnya berguling-guling di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak tahan rasa lapar. Ini orang zuhud. Miskin zuhud. Melangkah kita kepada para tabi'in. Para tabi'in, ada orang kaya yang zuhud. Itulah yang kita sebut tadi, bernama Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Seorang ulama, faqih, alim, kaya raya, zuhud. Diriwayatkan di dalam biografi Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, para sahabat berkata kepada beliau, "Lau ra'aka Rasulullah SAW la habbak." Seandainya Rasul melihat dirimu, wahai Abdullah, pasti Rasulullah cinta kepadamu. Begitu para sahabat mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam biografinya, seraya berkata, Ibnu Hajar berkata tentang Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang tabi'in, faqih, alim. ijtama'at fihi jami'u khisalil khair. Terkumpul di dalam diri Abdullah Mubarak Al-Marwazi seluruh pintu kebaikan. Ia dia alim, ia dia dermawan, ia dia rajin ibadah, ia dia rajin berjihad, ia dia terkumpul seluruh kebaikan. Jarang orang yang memiliki kebaikan yang seperti itu. Ada orang yang jihad-jihad saja, sodakoh-sodakoh saja, ilmu-ilmu saja. Kepada Allah Mubarak Al-Marwazi berkata Ibnu Hajar, ijtama'at fihi jami' khisalil khair. Terkumpul dalam jiwa, dalam diri Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah seluruh cabang pintu kebaikan ada pada dirinya. Di dalam biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, suatu hari ia ingin pergi berhaji. Ia pun mengumandangkan, mengiklankan, tahun ini saya mau pergi berhaji. Siapa yang mau pergi haji bersama saya, silakan. Bareng-bareng kita, sama-sama kafilah. Maka mendatarlah orang yang sangat banyak. Sebelum berangkat, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi memanggil mereka semua yang mau berangkat haji bersama beliau tahun ini. Dan kemudian mengatakan, daripada kita susah-susah, mendingan kita kumpulkan harta kita. Kita kumpulkan harta kita untuk persiapan perjalanan kita. Setelah dari harta yang terkumpul ini kita belanjakan. Maka dikumpulkanlah harta dari orang yang mau pergi. Setiap orang diletakkan satu kotak. Letakkan harta Anda di sana. Setiap orang satu kotak letakkan. Sudah dikumpulkan. Pakai nama masing-masing. Oleh Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Lalu pergilah mereka pergi berhaji. Dan Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi adalah bendaharanya. Seorang alim faqih. Bendahara terus. Makanan terus. Semua diurus. Ya. Diurus. Sampai semua selesai haji. Haji dan semacamnya. Habis. Haji apa? Selesai haji apa kata Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi kepada kawan-kawannya, murid-muridnya. Mungkin istri kalian nitip sesuatu ingin dibelikan. Keluarga kalian nitip sesuatu di kota Makkah ingin dibelikan. Ya, ini pengalaman. Berarti kalau kita keluar negeri istri nitip gitu. Ya, dari zaman dulu ternyata. Dari zaman Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Minta belikan ini, minta belikan itu. Lumrah dunia. Fitrah manusia. Dari dahulu sampai sekarang. Mungkin istri kalian nitip sesuatu, minta sesuatu. Anak-anak kalian minta belikan sesuatu. Dibelikan. Mungkin kawan-kawannya ingat, lupa, tidak ingat, atau sungkan minta duit gitu kan, minta bekal, minta persiapan, atau mungkin merasa sudah habis terlalu banyak uang yang dikeluarkan, sungkan untuk meminta. Diingatkan oleh Allah Mubarak Al-Marwazi. Mungkin istri kalian nitip sesuatu, anak-anak kalian minta dibelikan sesuatu, dibelikan. Sampai pulang ke negeri mereka, sampai mereka berpisah selesai. Beberapa lama diundang lagi oleh Abdullah Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Dikembalikan kepada mereka kotak mereka lengkap seperti apa yang mereka letakkan dahulu, enggak kurang. Ternyata perjalanan ini semuanya beliau yang bayar. Lihat. Orang zuhud. Dan diterangkan oleh orang yang hidup bersama beliau, Abdullah Mubarak Al-Marwazi orang kaya raya itu, seorang alim yang kaya raya itu tidak akan mau menikmati makanan yang dia inginkan melainkan bersama tamu. Misalnya ingin makan apa sekarang ini? Katakanlah yang enak itu sekarang ini apa ya? Kentucky apa? Pizza misalnya. Makanan mahal. Kangen ingin makan mahal misalnya. Enggak mau makan sendiri. Diundang orang makan bersama tamu beliau makan. Bersama tamu beliau makan makanan enak tersebut. Enggak mau makan enak sendirian. Ini orang kaya suhud. Di zaman beliau ada orang alim, abid, zahid, miskin bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tabi'i masyhur dengan suhudnya. Enggak punya apa-apa selain bekal perjalanan yang menuntut ilmu. Pernah bekerja selama 3 tahun menjadi tukang kebun. Tukang kebun anggur 3 tahun. Padahal seorang ulama. Tidak ketahuan oleh orang dia adalah ulama. Karena dulu kan tidak seperti zaman sekarang, di mana-mana fotonya disebarkan. ya kan? Pengajian Ustaz Subuki Al-Buguri gitu, panjang fotonya. Semua orang tahu fotonya semuanya. Hanya pengajian aja pakai foto. Lalu dulu kan enggak, orang enggak tahu. Kalau tidak penuntut ilmu yang berkelana keliling dunia menatap wajah para ulama, enggak akan tahu siapa para ulama itu. 3 tahun bekerja sebagai tukang kebun. Seorang ulama bekerja sebagai tukang kebun. Padahal kalau dia sebut namanya saja di negeri itu, semua orang tahu siapa namanya. Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Di tahun yang 3, yang punya kebun kedatangan tamu. Apa kata yang punya kebun kepada Ibrahim bin Adham? Pilihkan saya anggur yang baik untuk tamu saya. Anggur yang manis. Maka dipetik oleh Ibrahim bin Adham, diserahkan. Ternyata yang dapat itu anggur yang masam-masam. Berkata si pemilik kebun, kamu gimana? Sudah 3 tahun kerja, gak bisa memilihkan mana yang anggur yang manis, mana yang masam. Kata Ibrahim bin Adham, demi Allah, saya tidak pernah cicipi satu pun. Karena saya belum pernah dapat izin dari Anda untuk mencicipinya. Hanya satu anggur? Hah? Sudah berapa jambu perawih orang kita ambil? Tanpa izin. Hah? Sudah berapa harta manusia kita makan tanpa kita minta izin kepadanya? Kita anggap, oh ini biasa, pasti dia suka, pasti dia rela. Hanya satu kok dan semacamnya. 3 tahun tidak pernah mencicipi satu anggur. Padahal bekerja di kebun anggur. Karena tidak pernah ada izin dari tidak pernah terucap oleh majikannya, silakan kamu nikmati selagi. Tidak pernah makan. La ilaha illallah. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga seorang alim tabi'in terkenal, Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Suatu hari mau pergi haji, enggak punya bekal untuk perjalanan. Maka beliau pergi ke tukang orang yang terkenal, yang beliau kenal dan tidak kenal beliau, jual unta, jual hewan ternak musim haji. Dari negeri beliau itu membawa hewan ternak ke Mekah. Karena hewan ternak dibutuhkan di Mekah waktu itu untuk haji, untuk dam dan yang lainnya. Pergi Imam Sufyan Ats-Tsauri ke Jamal, tukang jual unta. Apa bahasa kita ini, tukang jual hewan ternak itu? Hah? Toke unta. Toke kerbau misalnya, toke unta. Ia berkata, dan toke unta enggak kenal kepada beliau. Karena seperti tadi, hidup zaman itu adalah hidup hanya para penuntut ilmu yang kenal dengan para ulama. Katanya, saya ingin bekerja bersama Anda agar saya bisa sampai ke Mekah. Saya ingin pergi ke Mekah, enggak punya bekal. Izinkan saya bekerja kepada Anda agar Anda bisa bawa saya ke Mekah. Cukuplah itu upah bagi saya, bisa bersama Anda sampai ke Mekah, apapun pekerjaan yang Anda suruh. Biarlah saya tukang gembalakan unta. La ilaha illallah. Ulama tukang gembala unta, mana uangnya? Enggak ada. Kata tukang jamal tadi, kata toke unta tadi, enggak ada lagi. Sudah penuh. Artinya untuk pekerjaan itu full. Sudah ada orang yang bekerja, saya enggak butuh orang. Tapi kalau kamu bisa masak, buat roti dan segala macam, kita bawa. Kita butuh itu sekarang. Beliau enggak punya pengalaman masak roti, masak makanan. Tapi karena ingin ke Mekahnya untuk berhaji, beliau terima. Jadi tembak tukang masak. Maka sebelum berangkat, belajar dulu masak. Belajar masak, belajar bagaimana membuat roti, bagaimana membuat mengadon, segala macam. Dengan bermodalkan itu, beliau berangkat. Di tengah jalan, salah masak, terlambat mengangkat, gosong makanan itu. Ditempeleng sama yang si toke unta. Tempeleng maksudnya. Biasa, majikan menempeleng. Biasa dalam arti kata, itulah realitas kehidupan. Bahwa orang-orang rendah sering dihinakan oleh orang-orang tinggi. Ditempeleng, merusak, rugi. Sesampainya di kota Mekah, baru saja sampai di kota Mekah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, si tukang masak yang ditempeleng tadi, dikerumuni orang bertanya, si toke unta bingung, ini siapa yang saya tempeleng ini? Lalu dia bertanya, siapa itu? Anda tidak tahu, itulah yang Sufyan Tsauri. Dia bagaikan disambar petir, dia kenal nama itu. Dia tahu persis nama itu, Sufyan Tsauri terkenal. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Tsauri, siapa yang tidak kenal namanya? Dunia mengenal namanya. Langsung dia terobos kerumunan itu. Dia terobos kerumunan itu. Langsung dia peluk, minta maaf. Dan mengatakan kepadanya, Imam, kenapa Anda tidak bilang bahwa Anda Sufyan Tsauri? Saya minta maaf. Dan saya minta dikisos. Kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang sudah menghanguskan makanan manusia pantas untuk ditempelin. Lihat. Lihat para ulama. Hidup mereka Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang-orang zuhud, orang-orang yang hidupnya bukan untuk dunia, tapi untuk ilmu, untuk syariat Allah, untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam biografi Imam Bin Baz rahimahullah, salah satu jabatan yang paling digemari orang di permukaan bumi sekarang, salah satunya adalah rektor. Ya, rektor. Beliau pernah menjabat menjadi rektor. Menjadi rektor Universitas Islam di sebuah negara kaya. Di negara miskin aja orang rebutan jadi rektor. Disebutkan bahwa ternyata selama jadi rektor itu beliau yang memecah rekor paling sering minjam duit di bahagian bendahara sekolah, bendahara kampus. Beliau yang paling sering minjam duit. Sampai-sampai pernah dilarang. Beliau minjam duit gak dikasih lagi. Sudah melewati batas. Ini semua beliau lakukan untuk murid-murid. Membelikan buku. Ada yang butuh. Ada yang mengeluh. Ada yang untuk itu diberikan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan. Dan itu pengalaman satu-satunya saya bertemu dengan beliau. Pertama dan terakhir saya melihat Syekh Bin Baz rahimahullah ketika hidup, baju yang beliau pakai, sementara beliau adalah mufti, orang yang paling dekat dengan para raja, orang yang kaya raya andai beliau mau. Sementara saya adalah seorang mahasiswa yang baru satu tahun, belum sampai satu tahun di kota Madinah. Itu pertama dan terakhir saya melihat Syekh Bin Baz rahimahullah di masjid beliau di Aziziyah. Demi Allah, baju yang beliau pakai lebih murah daripada baju yang saya pakai. Seorang mufti Arab Saudi, di dekat para raja hidupnya, disegani oleh para raja. Namanya di dunia ada. Tak ada orang yang tidak kenal, orang ahli ilmu yang tidak kenal namanya di permukaan bumi ini. Jangankan ahli ilmu, penuntut ilmu saya tidak ada yang tidak kenal namanya. Sampai-sampai ada para dosen-dosen Madinah itu pergi ke Nigeria, ada seorang tua, perempuan tua Kristen. Ketika bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Dari Arab Saudi. Oh, dari Arab Saudi. Kalau kalian sampai nanti pulang ke Arab Saudi lagi, tolong sampaikan salam saya kepada Bin Baz. Seorang wanita Kristen. Kenapa? Anda Kristen? Perempuan tua Kristen, salam kepada Bin Baz. Saya mendengar pujian manusia yang luar biasa terhadap dirinya. Saya suka kepada nama orang ini. Begitu kata penulis tua itu. Lihat, orang tua di Nigeria, di benua Afrika, kirim salam kepada Syekh Bin Baz. Biografi kehidupan beliau, rahimahullahu ta'ala. Inilah orang-orang zuhud, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan zuhud itu bukanlah berarti, sebenarnya zuhud itu bukanlah berarti pakaian kita lusuh, compang-camping, bukan itu yang zuhud. Ya, bukan itu yang zuhud. Yang zuhud itu adalah yang tadi, apabila kita telah bisa menjadikan dunia ini kerdil di hadapan kita, yang ada di sisi Allah, itu yang kita harapkan, maka insya Allah kita telah sampai kepada yang namanya zuhud. Seandainya zuhud itu hanya untuk orang miskin, kasihan orang kaya. Kasihan orang kaya, dia juga pengen zuhud. Islam itu untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Itu kaedahnya. Kaedahnya Islam itu untuk siapa? Untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Islam itu untuk penguasa dan rakyat. Islam itu untuk pemimpin dan bawahan.
Islam untuk orang tua dan anak kecil lengkap. Maka tidak ada yang poin agama Islam itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja. Orang miskin ngeluh tidak bisa sedekah. Ada jalannya diberikan oleh agama Islam. Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Lihat, Islam mempunyai solusi untuk seluruh masalah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat, dan salah satu yang bisa menjadi sarana untuk kita istiqamah di jalan Allah adalah membaca biografi para ulama. Salah satu yang bisa membuat kita mendukung dan menjadi sarana kita untuk bisa istiqamah dan bisa mendapatkan akhlakul karimah daripada zuhud, pemaaf, dan yang lainnya adalah membaca biografi para ulama dan mendengarkan cerita tentang biografi mereka, para ulama tersebut. Ya, oleh karena itu kita wasiatkan untuk tidak jauh-jauh daripada buku biografi para ulama. Wallahu ta'ala alam. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Seorang mukmin, sebagai seorang mukmin kita dianjurkan untuk memiliki sifat qanaah. Apakah qanaah itu untuk segala aspek kehidupan, contohnya bidang keagamaan dan bisnis serta usaha? Bila kita memiliki bisnis atau usaha dan di saat kita mendapatkan orderan yang banyak, kemudian kita berusaha untuk memperoleh pinjaman untuk memenuhi orderan tersebut, apakah tindakan dan sifat itu berarti kita tidak qanaah? Ini tidak diterangkan, meminjamnya kemana? Hah? Kalau meminjamnya kepada yang halal, bagian daripada qanaah. Tapi kalau meminjamnya kepada yang haram, meminjam terbagi dua kan, meminjam halal dan meminjam haram. Kalau meminjamnya masih meminjam halal, itu adalah qanaah. Usaha. Kita mendapatkan orderan, kita pinjam, kita bagi hasil, kita pengusahanya, mereka pemodalnya, kita bagi persentase keuntungan. Ini qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa cukup bukan berarti jangan cari lagi. Ya, merasa cukup itu bukan berarti apa? Jangan cari lagi. Ya, nama usaha tetap. Berapapun hasil yang Allah berikan, cukup. Kita tidak kemudian dapat keuntungan cuma 5 juta. Aduh, cuma 5 juta. Harusnya 25 juta ini. Lalu kita anggap kerdil 5 juta itu. Itu enggak qanaah. Itu maksudnya. Bukan berarti sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya anu, sudahlah, enggak perlu usaha lagi. Cukup dengan ini saja, enggak perlu. Itu salah. Salah. Bukan itu yang qanaah. Qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, bahkan tidak sekedar merasa cukup, merasa lebih. Merasa apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibanding sekedar yang kita butuhkan. Berkata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un." Apabila kamu telah memiliki hati yang qanaah, kamu dan penguasa-penguasa dunia satu level. Serata. Sama. Berkata yang lain, "Kami mencari kekayaan di dalam harta yang banyak, namun kami tidak temukan di sana. Kami temukan kekayaan itu ada pada sifat qanaah. Sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita." Dan saya memiliki permisalan yang selalu saya bawa kemana-mana, ingin menerangkan kepada kita mana orang kaya yang sebenarnya. Mana orang kaya yang sebenarnya? Permisalan itu adalah dua orang yang sedang parkir. Satu parkir pakai mobil Mercy, satu parkir pakai
Honda Super, Honda Star, apa? Astrea Star. Udah kuno kan Astrea Star kan? 80-an. Satu parkir pakai Mercy, Mercy terbaru yang harganya 2 miliar lebih. Satu parkir pakai Honda Astrea Star. Ya, Pak. Hah? Iya, 2 juta. 2 juta. Iya, yang satu 2 miliar, yang satu 2 juta. Kita lihat dari contoh ini siapa yang kaya di antara mereka. Yang punya di yang di atas mobil Mercy yang harganya 2 miliar lagi nelpon. Pakai handphone BlackBerry tercanggih lagi. Canggih semua tuh. Nelpon dia. Dan yang pakai Astrea Star masuk. Orang akan memandang yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Yang di atas mobil Mercy, otomatis. Ini orang kaya. Tapi ternyata ketika dia nelpon itu, orang gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dia telepon pamannya, telepon bibinya, telepon temannya, pinjam uang. Dia butuh 10 miliar minggu depan, kalau gak masuk penjara. Sementara uang yang ada sekarang hanya 2 miliar. Kalau saya jual mobil ini, saya jual rumah saya, baru 5 miliar. Butuh 5 miliar lagi. Itu pun sudah kembali ke titik nol gitu. Sudah kembali ke titik nol. Baru 5 miliar. Butuh 5 miliar lagi. Tidak mungkinlah saya harus jual mobil. Apa kata orang? Tidak mungkinlah saya jual rumah. Apa kata orang? Tolong pinjamkan saya uang 8 miliar. Telepon kemana-mana pinjam uang 8 miliar. Karena minggu depan sudah harus terkumpul 10 miliar. Kita kan gak tahu obrolannya apa. Hah? Sementara yang di atas Astrea Prima tadi, Astrea Star tadi, baru terima gaji 1 juta, dia cuma pengen ingin beli bakso. Mana yang kaya? Yang mau pergi beli bakso. Itulah orang kaya. Di dompetnya ada 1 juta, dia cuma pengen beli bakso. Sekenyang-kenyang dia makan bakso sama kue-kuenya sama... udah traktir orang baru habis 50 ribu, masih sisa 950 ribu. Ketika dia lihat, wah tuh banyak duit saya. Inilah permisalan yang sering saya bawa kemana-mana, yang insya Allah di dalamnya kita bisa menilai siapa yang kaya sebenarnya dan apa itu kaya. Orang yang ada di atas Astrea Prima tadi kaya raya karena kebutuhannya jauh lebih minim dibanding apa yang dia miliki. Sementara yang di atas Mercy tadi miskin luar biasa. Karena kebutuhannya jauh lebih banyak dibanding apa yang dia miliki. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Agar kita kemudian menjadi orang kaya, inilah dia. Jadilah orang kaya dengan cara bahwa kebutuhan kita jauh lebih minim dibanding apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Saya sebenarnya untuk saya carry cukup. Carry cukup. Saya merasa cukup dengan apa yang ada pada carry. Sekarang Allah berikan kepada saya Avanza. Oh, Masya Allah enaknya. Enak kan? Dibanding kita di atas mobil X-Trail, mata kita perginya kepada mobil Hammer. Kita sudah di atas X-Trail nih. Sudah berapa tingkat di atas Avanza itu? X-Trail terbaru lagi. Setiap lewat di mobil Hammer, gini-gini, aduh kapan saya punya mobil ini? Kapan saya punya? Lihat. Orang di atas mobil Avanza, dia bisa zuhud. Dia bisa merasa dirinya kaya raya. Orang di atas mobil X-Trail merasa dirinya miskin terus. Kurang terus. Karena yang dia inginkan jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Sementara yang di atas Avanza, yang dia miliki jauh lebih tinggi daripada sekedar yang dia butuhkan. Inilah kaya sebenarnya. Inilah qanaah. Ini dia qanaah. Oleh karena itu manusia bervariasi dalam masalah ini. Manusia bervariasi dalam masalah ini. Dan hanya Allah yang tahu takaran qanaah setiap insan. Hanya Allah yang tahu takaran qanaah setiap insan. Bagaimana kalau kita memuji orang tua kita, istri dan anak-anak kita? seandainya pujian terhadap anak-anak adalah motivasi untuk anak-anak, silakan. Seandainya pujian untuk istri bukan sesuatu yang akan membinasakannya, silakan. Contoh dia berpakaian cantik, puji dia dengan pakaian cantiknya. Dia berhias malam itu tampil cantik, puji dia dengan kecantikannya. Dan itu penting di rumah tangga. Kalau tidak, rumah tangga itu akan hambar. Kemudian pujian terhadap orang tua sekenanya, sekira-kira dibutuhkan. Anak ngomong sama orang tuanya, dan jangan sampai menghanyutkan orang tua. Wallahu ta'ala alam. Oh, ini yang kemarin ya. Hanya satu. Insyaallah kita tunggu sampai besok. Sampai apa? Pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada 9 lagi. Tadi yang hadir hanya satu ya. Nanti kita baca di rumah insyaallah ta'ala. Lalu kita rekomendasikan yang untuk di fotokopi, disebar luaskan yang terbaik di antara yang ada. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Masyaallah muslimin wal muslimat. Silakan, Pak.
Kalau dengan permisalan yang sudah tadi sampaikan, berarti di mata orang-orang yang begitu negara Amerika ini berarti negara miskin.
Kenapa?
Karena dia sangat takut untuk menjajah negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak.
Bisa jadi. Bisa masuk dalam logika yang saya masukkan tadi. Bisa. Sangat bisa sekali. Ya, sangat bisa sekali. Seperti itu sangat bisa sekali. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kaidah kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam adalah jaga benteng iman, jaga benteng takwa, enggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Itu kaidah kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Dalilnya dalam Al-Qur'an adalah wa in tu'minu wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian kaiduhum, tipu daya mereka. Seluruh usaha mereka untuk menghancurkan kalian, usaha mereka untuk menggolongkan kalian, menenggelam kalian, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Tidak akan memberikan mudarat apapun. Syaratnya apa? Wa in tu'minu wa tattaqu. Kalau kalian beriman dan bertakwa, maka cara dan kiat berhadapan dengan musuh Islam, tanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri. Hanya itu yang bisa. Dan sekarang orang banyak salah berhadapan dengan musuh-musuh Islam itu, mengintip terus apa yang dikerjakan musuh Islam. Intip terus. Dari mana? Dari segala arah. Dari internet, dari majalah, dari apa. Sampai terakhir ini masih seperti itu pula. Coba lihat nih. Ya, SMS masuk. Ini sibuk membicarakan tipu daya umat Islam, tipu daya untuk umat Islam. Saya hapus apa enggak? Oh belum. Tengok nih. Kerjaannya ngintip terus pekerjaan orang-orang musuh Islam untuk umat Islam. Gitu. Dari orang yang saya kenal, ia mengatakan Ikatan Dokter Indonesia IDI saat ini sedang dari Ikatan Dokter Indonesia IDI saat ini kata IDI saat ini sedang ada wabah pengerasan otak atau sum-sum tulang belakang. Jangan minum produk Extra Joss M150, kopi susu gelas, Kiranti, Krating Deng, Hemaviton, Neo Hermaviton, Marimas, Hore, Frutilo, Segar Sari, Pop Ice, Segar Dingin, Poke Jelly, Drink Inako, Gatorade, Nabati, Adam Sari, Naturette Gold, Aqua Plus, Fruit, karena mengandung aspartame, racun yang menyebabkan diabetes dan kanker yang bisa mematikan. Tolong sebarkan. Ini bahagian daripada apa? Ngintip terus pekerjaan orang-orang apa? orang kafir. Bahagian daripada itu. Sebenarnya yang terbaik untuk umat Islam bukan itu. Walaupun itu dibutuhkan sedikit-sedikit. Yang dibutuhkan oleh umat Islam sekarang, bangun kekuatan iman. Bangun kekuatan iman dan takwa di dalam jiwa umat Islam. Itu yang bisa membentengi umat Islam dari tipu daya. Soal musuh Islam akan menghancurkan Islam, dari dulu itu kejadiannya. Tidak sekarang aja. Tapi lihat bagaimana Rasulullah menjaga umat Islam agar selamat dari daripada tipu daya dan tipu muslihat musuh-musuh Islam. Membangun iman dan takwa di dalam jiwa sahabat-sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Apa benar orang bisa terkena penyakit ain apabila dipuji? Bukan penyakit ain. Ain itu bukan penyakit. Ain itu artinya mata. Dan itu bukan penyakit. Bukan penyakit ain. Saya enggak tahu yang namanya penyakit ain. Ain itu adalah dari mata orang yang hasad, dari mata orang yang memuji, itu akhirnya orang yang dipuji kehilangan yang dipuji tersebut. Di mata orang yang menghasad, dari mata orang yang menghasad, akhirnya ketika dia hasad kepada sesuatu, hilang seluruh yang dihasati orang ini dari orang yang dihasatinya. Si A hasad kepada si B tentang harta, tentang mobil. Yang dihasatinya mobil. Ada mobil itu rusak, tidak bisa baik-baik lagi. Gitu. Misalnya, atau si A sangat memuji suara indah si B. Setelah itu langsung tiba-tiba si B kehilangan suara indahnya. Itulah ain. Jadi itu bukan penyakit ain dan semacamnya. Karena penyakit bukan begitu maksudnya. Orang yang kena ain, ya, main orang yang kena ain. Iya, bahagian daripada ain bisa terjadi adalah pujian seseorang kepada seseorang. Oleh karena itu ketika kita memuji orang, sebutkan Masya Allah Tabarakallah. Sebutkan Masya Allah Tabarakallah. Itu obatnya. Ketika kita puji seseorang, sebutkan Masya Allah Tabarakallah. Tapi puji seseorang jangan di depannya. Namun kalau kita puji mobilnya misalnya, waduh cantik mobilnya Pak, Masya Allah Tabarakallah. Ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Itu benteng daripada terjadinya ain. Dan obat daripada ain itu adalah orang yang setelah ketahuan siapa orang yang punya ain itu, tidak semua orang punya ain. Bahkan orang yang punya ain di Indonesia ini sangat langka. Sangat langka. Sehingga saking langkanya kita dari dulu enggak tahu. Kalau enggak pindah kita ke orang Arab sana, enggak tahu kita penyakit ain itu seperti apa. Saya belum pernah, saya secara pribadi belum pernah bertemu dengan orang-orang yang punya ain ini. Sementara di sana diterangkan oleh kawan-kawan kita, terkenal di masyarakatnya ini si orang yang punya ain, orang punya ain ada. Ketika dia memuji sesuatu, orang sesuatu yang dipuji itu bisa langsung hilang dari orang yang dipujinya, orang yang dihasatinya dan semacamnya. Langka di tempat kita, saking langkanya saya enggak pernah lihat ada di kita gitu, dari orang-orang yang kita bergaul bersama mereka. Kalau seandainya memang terjadi misalnya si A punya ain, kemudian memuji si B, tiba-tiba suara bagus daripada si B hilang. Ya. Itu caranya adalah si A berwudu, air sisa wudu itu dimandikan kepada si B. Begitu. Itu cara obatnya. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk memahami agamanya yang mulia dan menjadikan kita orang-orang yang cinta ilmu syariat, cinta memahaminya, cinta mengamalkannya. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.